Pendengar yang kami hormati, kami percaya bahwa berkat dan perlindungan Tuhan ada pada Anda semua, di mana saja Anda berada. Dan kami percaya bahwa Anda menyediakan juga hati Anda untuk mendengarkan akan siaran radio kali ini. Dan kita masih di dalam membicarakan akan topik yang kita akan bicarakan beberapa session ini, yaitu pengharapan bagi cinta yang sudah menjadi hambar. Hope. Bagi the dying love. Jadi cinta yang sudah menjadi hambar. Banyak orang memulai pernikahannya itu dengan hal dan yang cukup baik. Meskipun saya juga percaya, sebagai orang-orang Kristen pun banyak orang yang memulainya pun tidak baik. Dan menikah dengan alasan-alasan yang sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang terpaksa menikah oleh karena sudah terlalu lama pacaran sehingga rasa sungkan. Bagaimana kalau tidak diteruskan? Ya menikah. Padahal mereka itu di dalam perkenalannya mereka mulai merasakan bahwa sebetulnya ini bukan jodoh yang ideal. Oleh karena apa? Oleh karena kehadiran daripada orang tersebut tidak memberikan rasa bahagia kepadanya. Ada juga yang juga menikah hanya oleh karena kesalahan bahwa dia sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga hati nurani ini, nah itu berbicara dengan kuat sekali menegur, supaya ada rasa bersalah dan ingin bertanggung jawab. Tetapi ada juga yang sebenarnya menikah itu oleh karena dorongan orang tua. Nah, barangkali orang tua sangat senang sekali dengan pasangan ini. Sehingga terus-menerus didorong-dorong, ditemukan berbagai macam alasan, supaya hubungan ini terus. Dengan berbagai macam pertimbangan yang rasional sekali, orang tua itu melihat bahwa orang ini seiman, orang ini cukup bertanggung jawab, orang ini cukup baik rasanya, sopan. Tetapi barangkali di dalam pergaulan secara personal pribadi, ini ada orang yang kemudian merasakan bahwa sebetulnya dia bukan orangnya yang bisa match, bisa cocok dengan saya. Tapi ya diteruskan. Dan sebelum ada 1001 macam alasan yang keliru, ya kan? Tetapi saya tidak akan berbicara itu. Saya kali ini ingin membicarakan bahkan pasangan-pasangan yang bergaulnya, memilihnya, prosesnya itu pun baik. Tetapi kemudian entah mengapa, ya dari kesalahan-kesalahan yang tidak pernah diselesaikan, konflik-konflik kecil yang tidak pernah diselesaikan, mulai tersingkaplah bahwa sebetulnya yang dulu pikir bahwa ini adalah pasangan yang ideal ternyata mengecewakan. Dan ternyata kekecewaan tersebut tidak pernah bisa diselesaikan. Sehingga kekecewaan satu dengan yang lain itu bertumpuk-tumpuk, bertambah-tambah, makin lama sampai kepada cinta itu menjadi hambar. Nah, di dalam kehambaran cinta itulah, kadang-kadang hubungan ini sudah tidak lagi diberi makna apa-apa, tidak ada tujuannya seolah-olah, hanya hidup bersama saja. Dan di tengah kondisi seperti itu kadang-kadang muncul pikiran-pikiran. Dan terbuka peluang untuk menghadirkan orang yang ketiga dan sebagainya. Nah, sekali lagi kita akan coba sekarang fokuskan kepada aspek tertentu. Saya menjumpai cukup banyak pasangan yang seperti ini, yang kemudian itu sudah kemudian bahkan membuka peluang untuk orang yang ketiga. Dan ternyata hubungannya dengan orang ketiga itu kemudian untuk 1, 2, 3 bulan dirasakan sudah sangat dinikmati. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Begitu orang ketiga itu inginkan supaya hubungan ini diresmikan, selalu muncul keinginan kemudian masalah bagaimana menceraikan akan pasangan itu. Dan saya melihat cara bekerja Tuhan itu bisa macam-macam. Yang lalu kita berbicara Roh Kudus memakai suara hati nurani. Nah, kali ini saya ingin supaya saudara memahami bahwa Roh Kudus bisa memakai akan hal positif dalam diri pribadi kita yang sebetulnya natural saja, yaitu rasa kasihan. Dia tidak mencintai istrinya lagi, atau dia tidak mencintai suaminya lagi. Bahkan dia sudah menemukan sekarang orang yang lebih cocok dengan dia. Tapi mau divorce, mau menceraikannya. Ternyata rasa kasihan itu muncul. Rasa kasihan itu muncul, itu adalah hal yang natural bagi orang-orang yang memang jiwanya cukup baik. Dan saudara-saudara mesti perhatikan di sini. Rasa kasihan bisa dipakai oleh Roh Kudus sebagai sarana untuk Roh Kudus berbicara kepada kita. Sehingga hal yang baik seperti ini, jangan sampai kita anggap sebagai sesuatu yang natural saja dan tidak ada maknanya. Seharusnya rasa kasihan itu kita itu hidupkan. Jika kita mulai melihat akan pasangan kita yang tadinya hanya sekedar dengan perasaan bosan, ya kan, menjengkelkan, kita tidak mau dekat dan sebagainya, mungkin ada yang sampai memuakkan, tetapi sekarang itu muncul, dan saya harap kita itu bisa menghidupkan rasa kasihan. Nah, saudara, misalnya melihat dia itu pulang malam hari, kita kasihan, jangan-jangan belum makan. Melihat dia tidak bisa tidur, terbatuk-batuk. Nah, barangkali kita itu pikir, perlu saya ambilkan itu minyak kayu putih, barangkali. Kasihan. Nah, inilah yang saya sebut, rasa kasihan. Mari kita bicarakan bersama-sama, bisa dipakai Roh Kudus, sebetulnya memberikan pengharapan bagi pasangan-pasangan yang sudah menjadi hambar.
Saya melihat ya bahwa orang kan kadang-kadang perasaan itu menjadi kebal. Oleh karena yang dilayani, yang dikasih rasa kasihan ini kan kadang-kadang itu juga menjengkelkan begitu loh. Tidak mempunyai respon balik yang positif begitu. Misalnya pulang hujan-hujan malam-malam ketika ditanya begitu ya, sudah makan atau belum, dia jawabannya diam saja misalnya,
bahkan sinis
kan? Bahkan sinis, ada apa tanya-tanya misalnya. Atau kadang-kadang ditunggu dimasakkan untuk makan malam, ternyata dia sudah makan. Nanti kali yang lain dia ditunggu, pas tidak ditunggu dan pas tidak masak, ternyata dia pulang kelaparan dan marah. Jadi ini tuh kan satu sebetulnya kesempatan-kesempatan yang tadi Bapak katakan ya, sebagai sarana daripada Roh Kudus itu untuk bekerja. Kayaknya untuk beberapa orang itu belum apa-apa sudah dipotong begitu. Sehingga pasangan yang niatnya itu baik ya, dengan perasaan kasihan, dengan perasaan ingin menolong, dengan perasaan ya mengharapkanlah, siapa tahu cintanya itu muncul. Siapa tahu Tuhan itu memakai. Siapa tahu Roh Kudus juga menyentuh akan hati sanubarinya begitu. Tapi kan seringkali itu tidak seperti ini begitu. Seringkali itu kan seperti tadi Bapak katakan, kejengkelan yang bertumpuk-tumpuk itu menjadikan seorang itu sebetulnya sampai sudah kebal. Tidak ada lagi perasaan kasihan. Kecuali keinginan untuk berpisah. Sudah pisah aja lah.
Ya, makin menemukan sendiri alasan berpisah gitu ya.
Betul.
Makanya betul. Sebetulnya yang heran ya, jikalau orang percaya dalam kondisi kehambaran cinta ini masih punya rasa kasihan, meskipun pengalamannya dihina, ditolak, sinis, tidak ditanggapi, malah diajak berkelahi, malah disalah-salahin pun, ya aneh sekali. Nanti berapa hari lagi rasa kasihannya itu hidup lagi. Nah, inilah yang sebetulnya bagi saya melihat betapa uniknya sebetulnya anak-anak Tuhan diperlakukan secara spesial oleh Tuhan. Jadi tidak dibiarkan untuk berkanjang dalam dosa dalam segala macam bentuknya. Tidak dibiarkan sebetulnya anak Tuhan itu sampai tenggelam di dalam dosa. dosa kebencian, dosa ingin hanya sekedar menghukum suami atau istrinya, gitu. Dosa hanya ingin menceraikan suami atau istrinya, gitu. Ternyata, pada orang-orang tertentu Tuhan memakai kelebihan dari orang ini. Yaitu, dia punya rasa kasihan. Dan nanti meskipun rasa kasihannya itu ditolak, beberapa hari lagi hidup lagi. Nah, seharusnya sebagai orang percaya, dia waspada ini. Kita kadang-kadang itu menganggap ini itu sebagai sesuatu yang natural, yang tidak berarti. Nah, saya berharap saudara-saudara memahami, jika Tuhan mengatakan apa yang sudah disatukan Tuhan, jangan diceraikan. Saya mulai yakin sekali bahwa sebetulnya Tuhan itu bisa memakai unsur apapun juga yang masih tersisa untuk dihidupkan. Makanya di Yeskiel kan dikatakan bahwa Tuhan bisa membangkitkan tulang-tulang kering menjadi tentara lagi. Nah inilah.
Tapi Pak, lingkungan di sekitar kita itu kan selalu memberikan pandangan. Kamu tuh orangnya itu tidak tegas. Sudah diperlakukan seperti itu, sudah dihina, sudah diusir, sudah dianu. Kok masih punya rasa kasihan begitu? Nah, sehingga kan sebetulnya tadi intention, keinginan untuk berbuat baik seperti yang Bapak katakan, merupakan sarana daripada Roh Kudus. Merupakan satu cara daripada Tuhan itu untuk menolong anak-anaknya supaya tidak berkanjang di dalam dosa. Itu kan seringkali secara manusia kalau kita melihat, iya ya, dia diperlakukan seperti itu kok tidak angkat kaki saja gitu loh. Dia diperlakukan seperti itu kok masih mau menunggu untuk suami itu untuk kembali misalnya, atau istrinya itu untuk kembali. Kan lingkungan itu yang kadang-kadang itu juga
ikut membakar-bakar.
Betul, ya. Ikut ngomporin begitu loh, sampai suasana itu menjadi sedemikian keruhnya gitu. Karena kita sendiri yang melihat begitu, kok kasihan amat. Dia sudah berusaha setengah mati begitu, tetap diperlakukan seperti itu. Nah itu kan jadi pandangan daripada lingkungan itu kan selalu mengatakan, kamu tuh kan bodoh, kenapa kok kamu mau ikut gitu loh. Suara rasa kasihanmu ini loh. Apa betul sekarang ini lalu yang menjadi pertanyaan itu kan, apakah betul memang Tuhan bekerja melalui rasa kasihan tadi Pak?
Saya yakin sekali. Jadi Tuhan itu bekerja, itu selalu memakai unsur-unsur yang ada di dalam hidup kita, tanda petik, yang baik. Gitu. Nah, unsur-unsur yang baik ini, yang lalu kita bicarakan hati nurani. Wah, itu merupakan penting sekali. Dan sekarang dalam kehidupan pribadi, ternyata ada orang-orang yang masih mempunyai hal yang baik ini. Diperlakukan tidak fair, bahkan bagaimanapun sekali, ada rasa kasihan. Dan keinginan, apalagi melihat misalnya suaminya yang sudah nyeleweng itu, ternyata itu pulang itu kok sakit. Ya kan? Dia ternyata itu malam itu gelisah, tidak bisa tidur. Dia ternyata mendengar di kamar mandi, dia tumpah-tumpah. Waduh, rasa kasihan itu muncul. Meskipun dia beberapa kali pengalamannya, uluran tangannya ditolak. Tetapi bagi anak Tuhan, justru kita itu mulai diingatkan oleh Roh Kudus. Jikalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedanya dengan orang yang belum percaya? Nah itu kata-kata Tuhan. Jadi sebetulnya mencintai itu menjadi saluran di mana Allah yang adalah kasih hadir memakai kita. Jadi kasih Allah itu adalah kasih bagi pribadi yang menolak. Bagi pribadi yang tidak lovable. Kalau bagi pribadi yang langsung memberikan respon dan juga mencintai kita, ya sebetulnya untuk apa Kristus mati di atas kayu salib? Nah, sebetulnya di sana kemudian muncul kesadaran ini. Sehingga akhirnya keberanian untuk berkorban itu makin lama menjadi makin besar jikalau dia mengizinkan Roh Kudus ikut campur.
Jadi sebetulnya misterinya itu kan sebetulnya ada di sini. Yaitu bahwa kalau kita itu cuma memberikan respon positif atau kita cuma mengasihi orang-orang yang memang mencintai kita, orang-orang yang gampang, orang-orang yang ya ada kesalahan, ada kekurangan tapi dikit-dikit gitu. Tapi bagi orang yang seperti tadi Bapak katakan tidak lovable, tidak dicintai itu bulat begitu. itu kan kalau menurut ukuran manusia ya lebih baik ditinggalkan begitu. Tetapi rugi ternyata terus, ya? Karena rugi terus. Tapi kalau menurut ukuran Allah, rupanya kita itu harus mengulurkan tangan terus menerus begitu.
Luar biasa. Makanya sebetulnya tidak ada batasnya. Makanya Alkitab mengatakan kasih Allah itu unconditional dan limitless. Itu artinya tidak tergantung dari kondisi dan respon kita sebetulnya. Nah itulah. Dan tidak ada batasnya. Makanya sebetulnya tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Allah tidak bisa mengampuni. Itu ada di dalam Matius pasal 14 sampai dikatakan dengan gini. Kecuali, maaf, Matius 12, kecuali kita itu menolak suara Roh Kudus. Mematikan suara Roh Kudus. Jadi di dalam kondisi yang seperti inilah. Sebetulnya hubungan suami istri itu ditempatkan Tuhan. Ditempat di dalam posisi yang khusus. Bahwa Tuhan ingin supaya pernikahan ini tetap dikerjakan.
Kalau begitu Pak, jadi berarti kalau kita itu sebetulnya mempunyai rasa kasihan itu pun, itu sebetulnya anugerah kalau begitu Pak. Seperti itu?
Ya, anugerah itu dalam pengertian bahwa Tuhan mengizinkan orang tersebut, meskipun mungkin lahir dibesarkan dalam keluarga penuh kekurangan, ada unsur-unsur baik yang masih hidup.
Iya.
Oleh karena rasa kasihannya itu sebetulnya naturally itu bagian dari struktur jiwanya. Itu bukan rasa kasihan itu dijatuhkan dan diberikan kepada orang yang memang tidak punya rasa kasihan. Sebetulnya bukan begitu. Jadi anehnya itu Tuhan selalu memakai unsur baik yang masih ada. Dan kebetulan pada orang-orang tertentu itu rasa kasihan.
Jadi kalau begitu Pak, bagi orang-orang yang cepat putus asa, rasa kasihannya itu lalu kemudian menjadi hilang begitu. Lalu tidak ada lagi. Lalu kemudian itu mungkin dia juga mempertanyakan, kenapa kok saya dikasih beban kehidupan yang berat seperti ini. Sebetulnya dia juga kemungkinan besar, dia juga harus mempertanyakan begitu hubungannya itu dengan Tuhan. Kenapa kok rasa kasihannya itu jadi hilang begitu Pak?
Memang saya katakan, ada orang-orang yang memang tidak mempunyai bekal yang cukup untuk mengasihani orang lain. Nah, tetapi mungkin dalam hal yang lain dia punya. Begitu loh. Ini nanti kita bicarakan selanjutnya. Tapi ini saya bicarakan khusus untuk mereka yang memang mempunyai rasa kasihan sebetulnya. Nah, itulah yang akan dipakai Roh Kudus untuk supaya dia tidak jatuh kepada kesalahan yang fatal. Ya kan, seperti tadi contohnya hubungan dengan suami istri ini. Nah, kalau rasa kasihan itu ada, jangan dimatikan.
Tapi sebetulnya begini Pak, tadi Bapak di dalam bagian permulaan, Bapak mengatakan bahwa orang yang mengasihi, itu kan kalau dilihat dari 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-7 misalnya, orang yang mengasihi, itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kan berarti orang yang mengasihi itu termasuk rasa kasihan ini. Tidak begitu Pak?
Tidak begitu. Jadi yang mengasihi dengan kasih Allah itu memang Roh Kudus sedang bekerja. Yaitu. Sebab orang-orang di luar Tuhan pun kan bisa juga mengasihi. Tapi dengan kasih natural. Nah seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 itu. Kasih natural itu bisa sangat agung sekali. Sangat mulia sekali. Sehingga rela mati berkorban untuk orang lain. Tetapi di mata Tuhan kita mesti hati-hati. Oleh karena kalau Kristus mati di atas kayu salib, itu sebetulnya memberikan kepada kita itu kesadaran bahwa hal yang terbaik di dalam jiwa manusia pun itu sebetulnya itu tidak memberikan jaminan keselamatan. Nah, sehingga dia itu memberikan kasih dan kasih yang ilahi. Maka dikatakan Allah itu kasih. Nah, jika kalau kasih Allah itu hadir, nah hadir melalui apa? Salurannya apa? Nah, sekarang ini yang menjadi poin pembicaraan kita selama ini adalah salurannya adalah unsur yang baik yang masih ada pada individu tersebut. Yang lalu kita bicara hati nurani, nah kali ini kita bicara rasa kasihan. Ada orang-orang tertentu yang betul-betul masih punya rasa kasihan. Dan janganlah dimatikan. Izinkanlah Roh Kudus memakai rasa kasihanmu itu menjadi sarana Roh Kudus itu berkarya. Sehingga rasa kasihanmu nanti akan menemukan alasan sehingga kita makin memahami kenapa harus diteruskan. Kenapa mengasihi orang yang tidak baik ini? Mengapa mengasihi suami yang berkhianat ini? Mengapa masih kasihan kepada suami yang tidak bertanggung jawab ini? Yang terus melukai saya. Kenapa? Kenapa? Sampai dia menemukan jawabannya. Sehingga ini dengan menemukan jawaban itu, dia akan mengalami kehadiran Kristus di dalam hidupnya. Sehingga dia tidak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang fatalistik.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya kalau boleh disimpulkan ya, kita kembali lagi kepada suatu hubungan ataupun kedekatan daripada orang itu, atau entah itu suami atau istri yang mempunyai suami atau istri yang sulit ini, itu sebetulnya bagaimana hubungan ataupun kedekatannya itu dengan Tuhan. Karena kalau dia itu mempunyai, masih ada rasa kasihan, tapi kan begitu mendapatkan perlakuan yang buruk, itu kan langsung ya, makanya, mati. Kan begitu?
Makanya begitu. Kalau secara natural saja rasa kasihannya mendapat penolakan dan penghinaan, segera akan mengecil. Kalau penghinaannya dirasakan betul-betul keterlaluan, rasa kasihannya bisa mati.
Ya.
Nah, makanya mesti waspada. Ini rasa kasihan harus dipakai, dihidupkan, diizinkan sebagai sarana Roh Kudus berkarya. Jadi para pendengar yang kami hormati, sampai pada poin ini, saya harap Anda betul-betul memahami, kita sedang membicarakan kasih yang sudah menjadi hambar. Bagaimana hope? Kenapa Tuhan mengatakan tidak boleh ada perceraian? Kenapa harus ada hope? Oleh karena Roh Kudus menyediakan kehadiran dari Tuhan ini melalui bagian yang baik, yang masih ada di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kiranya Anda semua memahami ini, sehingga Anda mengerti kenapa Tuhan menginginkan hal yang terbaik terjadi dalam pernikahan Anda. Jadi sekali lagi, jika Anda itu mulai terbeban untuk barangkali menjadi konselor atau hamba Tuhan, dan kami dari STTRI menyediakan berbagai macam program yang secara profesional kami garap dan persiapkan dengan baik. Nah, silakan join, barangkali bisa menjadi mahasiswa, mahasiswi di tempat kami. Setiap bulan Januari, bulan Mei, Januari tahun depan ini, kami ada penerimaan mahasiswa baru lagi. Jadi silakan hubungin kami dengan nomor di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.